vuonna 2007 joulukuun toisena päivänä sitten isäni sisko, täti, asui siellä yksinäinen perheetön nainen. Satuin olemaan työmatkalla ja naapuri sitten soitti hätäpäissään, että nyt täällä on tapahtunut kamalia ja tätini kuoli kartanon isoon saliin. Minä palasin pikavauhtia Barcelonasta ja menin selvittämään asioita. Talon kassakaapista sitten löytyi testamentti, jossa selvisi, että minä sitten perin koko helahoidon.
Professori Kalle Mikkelsen, sä oot valikoinut sun kotialbumista 5 kuvaa. Ja sitten on yksi semmoinen symbolinen kuva, joka on se 6. kuva, mikä on ottamatta. Tämä ensimmäinen kuva, tässä on punatiilinen komea rakennus, joka on hyvin vaikuttavan näköinen. Mikä tämä paikka on?
Se on kunnia-arvoisa Joensuun lyseo, 150 vuotta vanha opinahjo. Se oli minun ensimmäinen oppikouluni. Olen siis viimeinen ikäluokka vanhaa koulua ja minusta seuraavat sitten siirtyvät peruskouluun, mutta minä vielä pyrin kansakoulun jälkeen oppikouluun ja pääsin Joensuun lyseoon, joka oli poikakoulu.
Mutta miksi tämä on sitten professori Kalle Mikkelsenin ensimmäinen kuva? Mikä tässä on sitten niin merkittävä?
No se oli vasta oikeasti ensimmäinen koulu, jossa oikeasti, jos ajattelee elämää siitä eteenpäin, niin sieltä muodostui ne elämän peruspilarit. Eli siellä kyllä opettiin kunnioittamaan tietoa, piti selvitä niistä tehtävistä, mitä itselleen otti. Ja sitten poikakoulussa kyllä oli semmoinen klassinen poikakoulun hyvä henki, mahtava yhteishenki. Opettajalla oli kova kuri, mutta reilu. Ja sieltä jäi paljon lukuisia ystävyyssuhteita, mitkä ovat edelleen tavalla tai toisella hengissä.
Miten kuvaat sitä poikakoulun kulttuuria?
No se oli ronskia tietenkin se kulttuuri ja ronskilla säännöillä mentiin ja siinä ei sitten itku auttanut markkinoilla, mutta siellä kunnioitettiin oppimista ja osaamista ja sitten siellä kunnioitettiin liikuntakulttuuria. Eli urheilijat pärjäsivät. Ja minulla kävi sillä tavalla hyvä tuuri, että minulla oli hyvä molemmissa. Olin sekä koulussa että urheilussa. Ja tuota kuvaa, jos katsotaan oikein tarkasti, niin tuolla oikeassa kulmassa näkyy tuollainen keltainen puurakennus, osa siitä puurakennuksesta. Ja siellä oli Joensuun lyseon urheilusali. Ja siellä aloitettiin koripalloharrastus. Talvella siellä oli niin kylmää, että palloja piti lämmittää kuumavesin alla, että ne pomppivat, mutta hyvin siellä taidot karttuivat ja se oli loputtoman hauskaa.
Miksi nimenomaan koripallo?
Joensuussa oli tämmöinen koripallohenki, siellä oli Joensuun Kataja, hyvä seura. Tuolla oli liikunnan opettajina oli Martti Hämäläinen, joka oli Katajan puuhamiehiä. Ja toinen varmaan syy on se, että meillä on suvussa tämmöinen pituusgeeni. Kaikista urheilulajista niin koripallo tuntui noin luontaisesti sopivan hyvin, että kasvoin nopeasti ja melkein 2 metriä pituutta, niin ne asiat sitten loksahti yhteen. Ja todellakin koripallosta tuli koulun ohella nuoruuteni ehkä merkittävimmät asiat.
Eli tämä kuva myös muistuttaa sitten näistä harrastuksista, tietämisestä, tiedonjanosta ja ystävistä.
Kyllä. Ja sitten ennen kaikkea juuri sitä, että tästä perinteen kunnioittamisesta, että Joensuun lyseossa oli aina kiva, kun oli kevätjuhlat ja sitten piti laulaa. No poikakoulussa laulaminen oli sitten mitä oli ja rehtori sitten sanoi, että eiköhän pojat avata ikkunat tuonne kaupungille päin ja nyt kajautetaan niin, että lauletaan niin kuin Väisälän veljesten aikana.
Minkälainen se perhe oli, mistä sitten aina aamuisin tulit tähän kouluun Joensuun lyseoon ja sitten palasit illansuussa?
No isäni oli metsähoitaja, muutimme Joensuuhun. Olen aina sanonut, että on tämmöisen metsäteollisuusfuusion lapsi. Isä oli tätä ennen Varkaudessa Alströmillä ja sitten Alström möi metsäpuolensa pois, niin sitten siirryimme Joensuuhun. Eli isä oli metsänhoitaja ja äiti oli tyypillisen tapaan kotirouva. Huolehti kodista ja sitten meitä oli 3 veljestä. Minun vuotta vanhempi veli ja sitten 5 vuotta nuorempi veli. Ja hyvin tämmöinen miesvaltainen joukko. Ja poikakoulu, sanoisin, että olen kasvanut tällä tavalla aika maskuliinisessa maailmassa.
Missä vaiheessa nuoret pojat, kun ajattelee, että tämmöinen joukkovoima, mikä jossain poikakoulussakin on, niin kiinnostus syntyy sitten tyttöihin?
No se oli sillä tavalla helppoa, koska tuossa on tien välissä ja toisella puolella on tyttökoulu, niin se kiinnostus oli sitten suurin piirtein sen aidan ja tien mittainen. Et katsottiin ihmeellisenä sitä tien toisella puolella kasvavaa tyttökaartia, sitä elämää siellä, joka oli tyttökoulussa tietysti oma kulttuurinsa ja oma tapansa elää, mutta ne kosketuspinnat olivat sitten niitä harvoja tanssiaisia ja muita, mitä järjestettiin, mutta kun vielä harrasti urheilua, joka oli tietysti siinä voimakkaasti poikaporukassa, niin täytyy sanoa, että kyllä se naispuoliset tytöt ja naiset ylipäätänsä jäivät suhteellisen oudoiksi tapauksiksi minun elämässä.
Sanoit, että olit tiedonjanoinen ja se tieto oli yksi keino ikään kuin menestyä siellä, kuten oli sitten liikunta ja urheilu, niin mikä siinä tiedossa sitten viehätti tai miksi se oli helppoa?
No mulla on aina tavattoman hyvä muisti. Mä olen muistanut yksityiskohtia ja muistan todella paljon ja sitten mä olin kyllä kova lukemaan, että mä ahmin kirjoja, kävin paljon kirjastossa ja aika nopeasti tämmöisten romaanien lisäksi minua alkoi kiinnostaa tietokirjat. Muistan nuorena olin erityisen kiinnostunut avaruudesta, avaruuslennoista. Tietysti silloin seurattiin suurella jännityksellä tätä kuun valloitusta ja muistan sen elävästi, kun isoäitini, joka oli venäläistä sukua, ei tietenkään voinut edes uskoa, että tämmöinen on mahdollinen, että ihminen voi koskaan lentää kuuhun, että se on joku tämmöinen fiktio eikä fakta. Mutta ylipäätään minä kiinnosti monet löytöretket, seikkailut. Se auttoi kyllä siinä koulunkäynnissä. Seurasin paljon yhteiskunnallista keskustelua. Isoisäni oli superinnokas yhteiskunnallinen keskustelija ja lapsuudesta muistan valtavia keskusteluja Vietnamin sodasta, Kuuban kriisistä. En nyt niistä paljon tiennyt, mistä oli kysymys, mutta siis se intensiteetti ja se emotio, millä ihmiset suhtautuvat näihin asioihin, niin se tarttui ja se yhdistyi jotenkin siihen, että yhteiskunnallisia kysymyksiä pitää katsoa emotion näkökulmasta yhtä lailla kuin tiedon näkökulmasta.
Kalle Mikkelsen, mitä hyvää ja huonoa siinä koulussa, siinä poikakoulussa nimenomaan on?
No poikakoulussa hyvää on nämä, jotka varmaan mainitsinkin, että kyllä niihin syntyy harvinainen yhteishenki. Joensuun Lyseon pojat kilpailkaa oli tämmöinen iso banderolli, joka roikkui siellä seinällä. Ja semmoinen terve toverihenki. Hyvin reilua on se meno. Ehkä vähän ronskia. Sitten huonoja puolia, että se ei varmaan ota huomioon siellä ehkä niitä heikompia. Se ehkä sillä lailla kannusta ja tue. Se ei ole empaattinen. Tunteet siellä nyt ei ehkä, tai tunteet siellä on pinnassa, mutta että ehkä nyt ei nämä kaikki tunneskaala sitten sillä lailla tule esiin. Ja jos miettii maailmanmuutosta, niin sitten jo 70-luvulta eteenpäin, niin kyllähän se maailma muuttui sillä lailla, että tämmöinen kahtiajako alkoi olla epänormaalia. Että tietysti yhteiskunta muuttui tasa-arvoiseksi ja miehet ja naiset toimivat samoissa ammateissa ja muuta, niin kyllähän se oli hyvä, että jo koulusta opittiin siihen, että ollaan yhdessä, tehdään yhdessä. Että tämä oli keinotekoinen jako erillisiin. Myöhemmässä vaiheessa piti opetella, että miten näitä asioita tehdään yhdessä. Paljon helpompi, että niitä olisi tehty jo koulussa.
Mitä se ronskius tarkoitti?
No sillä lailla, että ei kyllä valiteta asioista. Että tämmöinen valittaminen ei ole koskaan kuulunut minun kulttuuriin, enkä sitä nyt ole sillä lailla ehkä kauheasti ymmärtänytkään, mutta siinä koulussa ei pitänyt valittaa. Piti selviytyä ja keksiä keinot selviytymiselle, ja se on osa tätä poikakoulun kulttuuria.
Nämä Kalle Mikkelsenin kuvat ovat nähtävissä sivulla yle.fi/6 kuvaa. Toisessa kuvassa on vanha sympaattisen näköinen herra villapaita päällä. Kuka hän on?
Siinä on Thomas Park Hughes, Pennsylvania yliopiston professori. Ehkä koko tieteellisen ajattelun suurin mentori. Erittäin briljantti ajattelija, uuden luoja, niin kuin minun kokemusmaailmassa, tiedemaailmassa, niin sellainen esikuva, mitä sitten oikeasti olen siitä eteenpäin seurannut.
Miten päädyit sitten Yhdysvaltoihin ja hänen hoteisiinsa?
Sattuman kauppa tämä elämä, ja todella opiskelin Helsingin yliopistossa ensin historia pääaineena ja valmistuin sieltä maisteriksi. Ja sitten sattumalta pääsin sellaiseen akatemian hankkeeseen, jossa tutkittiin teknologista muutosta Suomessa. Sitten yhtenä päivänä Helsingin yliopiston kirjastossa menin sitten vaan sinne kirjahyllyyn ja katsoin uutuushyllyä, mitä siellä oli. Ja siellä oli Tom Hughesin kirja Networks of Power, ilmestynyt vuonna 1983. Otin sitten sen kirjan, se näytti kiinnostavalta ja istahdin sinne, rupesin lukemaan sitä. Ja suoraan sanoen luin sen kannesta kanteen niiltä istuvilta. Sitten mulle yhtäkkiä välähti, että voiko historiaa, yhteiskuntaa selittää ihan oikeasti näin. Minä innostuin tästä kirjasta niin paljon, että America Center oli tämmöinen, joka, jossa oli tietoa amerikkalaisesta yliopistojärjestelmästä, menin sinne ja semmoista korttikatalogista sitten kaivoin. Tiesin, että hän oli Pennsylvania yliopiston professori ja osoitteet ja muut, ja kirjoitin kirjeen, että missä tämmöistä asiaa voisi opiskella. Panin postiin. En ajatellut sitä oikeasti sen enempää, kun laitoin sinne postiin. Ja 2 kuukautta meni, tuli kirje takaisin, kohtelias kirje Pennsylvania yliopiston logolla. Ja Tom Hughes kirjoitti, että kiitos kirjeestä ja kiitoksia kommenteista. Ja hän on juuri aloittamassa tämmöistä uutta kirjeprojektia. Ja hän kokoaa siihen tämmöisten jatko-opiskelijoiden kansainvälistä ryhmää. Ja hän tarvitsisi yhden, joka osaa lukea skandinaavisia kieliä. Jos sinulla on muuta tekemistä, niin tule tänne hänen tutkimusryhmänsä, ja sitten mä sain Asla Fulbright-stipendin, ja niin mä sitten lähdin Filadelfiaan.
Vuonna 1984.
Kyllä.
Minkälainen mies sinne lähti ja minkälainen palasi?
No joo, tämä on kyllä varmaan elämäni yksi suurimpia muutoksia. Että lähti Suomesta, jossa kuitenkin akateeminen maailma ja kaikki pyöri aika lailla. Huomasin hyvin nopeasti, että aika pienissä mittakaavoissa ja ajatellaan aika pienesti. Ja sitten ensinnäkin Pennsylvania yliopisto sen aikaisessa rankingeissa varmaan siinä 10-20 parhaan joukossa. Ensimmäisen kerran tapasin Thomas Hughesin, istuin hänen työhuoneessaan ja keskusteltiin siinä. Ja sitten sen sijaan, että Hughes olisi kertonut, mitä tässä pitää tehdä, niin hän kysyi, että mikä sinun kontribuutiosi on tälle tieteen alalle. Ja se oli tietysti yllättävä kysymys, ja en siihen ainakaan mitenkään järkevää vastausta pystynyt antamaan, mutta huomasin tämän rakenteen, että millä tavalla se amerikkalainen tiede toimii. Jokaiselta odotetaan kontribuutioita, jokaisen pitää profiloitua, jokaisen pitää tuoda sinne. Että se ei ole vain saamista ja ei ole tämmöisessä yksisuuntaisessa. Se rakentuu tämmöisten päivittäisten seminaarien ympärille, niin huomasin, että on maailmassa todella fiksuja samanikäisiä ihmisiä. Kyllä se minut muutti sillä lailla, ymmärsin, että tieteellinen työ on aivan valtavaa työtä. Siis täytyy lukea, täytyy ajatella, täytyy omistautua sille lähes kokonaan. Ehkä semmoinen entisenä urheilijana jo siihen aikaan, niin oli kiva ottaa semmoinen haaste vastaan, että katsoa, että miten tässä riittää. Niin, Suomessa kuitenkin oli tämmöinen aika demokraattinen tieteen harrastaminen, että jos nyt teki esimerkiksi väitöskirja, niin sai tehdä sitä tänään, huomenna tai 10 vuoden päästä. Siellä kun lähdet tähän rumbaan mukaan, niin heti ilmoitettiin, että tämä on se koulukunta, tätä me jalostamme, tätä me teemme, jokainen tekee tässä koko ajan tätä työtä ja tämä etenee päivittäin. Hyvä esimerkki oli siitä, kun en näitä tapoja nyt oikein tuntenut, niin ajattelin, että se on vähän niin kuin Suomessa, että kun menee opiskelemaan, niin sitten käy siellä nyt silloin tällöin katsomassa. Ja kun oli Filadelfia mielenkiintoinen kaupunki, niin vähän sitten kävin katsoa kaupungin nähtävyyksiä ja muita. Ja olisiko siinä viikko mennyt, että en käynyt kertaakaan siellä laitoksella, niin sitten yhtenä aamuna Tom Hughes soitti ja kysyi, että oletko ollut sairaus. Mä sitten, ei tässä mitään. Sanoit, kun ei ole näkynyt. Ja mä sitten, niin, en oikein sanonut siihen vastaan mitään. Niin hän sitten sanoi, että kyllä minä oletan, että sinä olet täällä joka päivä.
Myös viikonloppuja.
Kyllä. Mutta se aina, mikä amerikkalaisessa kulttuurissa on minua viehättänyt, että jos sinne antaa, niin sieltä kyllä saa ainakin saman verran takaisin. Että se on tietoa sai, ohjausta sai, kaikkea sai ja sai niin kuin hänen kauttaan. Sitten tietysti vielä, mikä ehkä elämän suurempia on, että sai sitten tämmöisen elinikäisen mentorin ja ihmisen, johon sitten myös sen ajan perästä voi ottaa hyvin yhteyttä ja hän ottaa yhteyttä ja pidetään tämmöistä verkottumista.
Minkälainen mies sitten palasi 5 vuoden kuluttua Suomeen?
No mä olin kyllä aika lailla imassut sen amerikkalaisen akateemisen kulttuurin. Mä olin kyllä sillä tavalla tietysti ajatellutkin ja tottunut, että kun mä tulen Suomeen, niin mä voin jatkaa tällä samalla tavalla ja rakentaa sitä näin. Ja aika nopeasti huomasin, että Suomessa nyt ei ollut kaikki muuttunut ihan samassa tahdissa kuin minun siellä Yhdysvalloissa. Eli tämä tempo tehdä ja kunnianhimo tehdä, niin aika nopeasti sitten huomasi, että yliopistossa toimintatavat ei Suomessa ihan taipunut tähän, vaan että Suomessa...
Elettiin kuitenkin nousu kautta 89-luvun taitetta.
Kyllä, joo, ja, mutta että Suomessa aika lailla kunnioitettiin silloin vielä tämmöistä niin sanottua akateemista vapautta, joka oli varmaan erittäin hyvä asia, mutta se aika paljon myös sitten muuttui käytännössä semmoiseksi vapaudeksi olla tekemättä kovin paljon mitään. Että oli kaksi hyvin erilaista tiedekulttuuria. Suomessa tieteen harjoittaminen oli hyvin yksilöllistä, jokainen teki omaansa ja puuttui tämmöinen dynaaminen, jonkun merkittävän ajatuksen eteenpäin vieminen. Se on hyvin semmoista hajanaista, atomistista se suomalainen tiedemaailma.
Kalle Mikkelsen, miten sä sitten löydit kolosi sitten siinä 89-luvun taitteessa Suomessa?
No se oli, kun mä lähdin sitten Amerikasta pois ja kysyin Tomilta sitten siinä loppuvaiheessa, että mikä on semmoinen aihe, mitä nyt sitten kannattaisi tutkia eteenpäin. Hän sanoi, että innovaatiojärjestelmät, että ne ovat tulevaisuuden iso tutkimuskohde, koska hän oli kehittänyt tämän järjestelmäajattelun sinne niin kuin näihin suuriin teknisiin järjestelmiin, niin sitä samaa järjestelmämallia, siis tähän innovaatioiden tuottamiseen, tiedon tuottamiseen, nähtiin jo silloin Amerikassa, siirryttiin tietoyhteiskuntaan. Ja mitenkä yhteiskunta niin kuin järjestelmänä hallinnoi tietoa ja tuottaa, ja innovaatiothan on siinä ytimessä. Ja mä sitten otin sen aiheen ja tulin Suomeen, ja laman jälkeen Nokian nousu, tekes kaikki nämä instituutiot, ja sitten hän lähti tämä suomalainen innovaatiojärjestelmäkin, joka sitten rakennettiin hyvin vahvasti 80-luvulla ja enemmän 90-luvulla, niin jotenkin sattumalta oli nyt sitten siinä ytimessä. Miten suomalainen yhteiskunta tämmöisestä aika matalan jalostusasteen teollisesta maailmasta muuttui yhtäkkiä elektroniikan kautta tietoja, tuli Oulun ihmettä ja tuli kaikkea muuta ja paljon rahaa laitettiin innovaatio ja
maailmalta... Tutkimus ja kehitysmenot oli isot.
Oli ja maailmalta tultiin katsomaan, että miten tämmöinen kansakunta, jossa on 5 miljoonaa ihmistä, yhtäkkiä synnyttää Nokian, joka vallottaa maailman, että mitä ihmeellistä täällä on. En minä nyt tiennyt, mutta oli ainakin hyvä tutkimusaihe. Palaan Tom Hughesiin sillä lailla, että Tom Hughes, hän oli kerran täällä Suomessa. Kierrettiin paljon, hän on hyvin kiinnostunut arkkitehtuurista ja arkkitehdeistä ja Suomessa Alvar Aallosta. Ja muistan, kun me oltiin Otaniemen kampuksella, mikä on Alvar Aallon tuotantoa, ja Tom vaan sanoi minulle, että hänen visionsa tulevaisuudesta on sitä, että jos 1900-luvulla teollisuuden vuosisadalla, niin tehdas oli se, joka tuotti sen yhteiskunnan hyvinvoinnin. Niin nämä ovat niitä tulevaisuuden tehtaita. Tämä tuottaa sen saman, minkä tehtaat tuottivat edellisellä vuosisadalla. Ja minusta se oli hieno ajatus sillä lailla, että sen sijaan, että me koulutetaan yliopistossa ihmisiä johonkin, niin kuin jonnekin yhteiskuntaan, niin mehän tavallaan voitaisiin, meidän pitäisi kerätä sitä tietoa, sitä tietopääomaa, mikä näissä nuorissa ihmisissä on, ja tehdä sitä yliopistosta tehdas, että ne ihmiset ovat niin kuin entisessä tehtässä koneita, jotka tuottaa sen
uusia
ajatuksia ja lisäarvoja. Kehittää sitten sinne liiketoimintamalleja ja keinoja, joilla sitä voidaan muuttaa rahaksi, mutta toteutuminen on ehkä vähän hidasta.
Kalle Mikkelsen, sanoit Joensuun Lyseo-kuvan kohdalla, että oli 3 lasta teidän perheessä ja oli 3 poikaa ja nyt tässä on sitten nykypäivän kuva, jossa on myös 3 poikaa. Nämä ovat sinun lapsiasi.
Kyllä. Meillä on ehkä tämmöinen, voi olla suvussa tämmöinen poikageeni, koska tosissaan minulla oli 2 veljeä. Tosin traagisesti nuorempi veljeni kuoli. Sitten kun omia lapsia alkoi tulla, niin suuri ilo, että niitä on sitten 3 poikaa tuossa kuvassa. Vasemmalta on Oskar, meidän keskimmäinen. Keskellä on Alvar, nuorin, ja Otto on tuossa oikealla. Ja ne on kaikki tämän viime vuosisadan, viimeisen vuosikymmenen lapsia. Ja siitä alkoi todellakin tämmöiset ruuhkavuodet, niin kuin sanotaan, että yhtä aikaa rakensin tätä omaa työelämää ja työuraani, voitaisiin sanoa näin. Tein paljon työtä noiden 3 pojan kanssa tuossa kuvassa. He tuoli yhtenä Tapanin päivänä. 2-3 vuotta sitten päätimme mennä pelaamaan koripalloa, kun ei ollut lunta. Eli kaikki 3 poikaani ovat sitten seuranneet minua tässä, ainakin tässä urheiluharrastuksessa. Eli kaikki ovat pelanneet tai pelaavat edelleen koripalloa. Ja se on ollut meille sitten myös minulle ja heille tämmöinen yhteinen harrastus oli alun alkaen, kun siihen ikään ehtivät, niin ajattelin, että se oli myös tämmöinen jonkinlainen takaisinmaksu tuonne Joensuuhun päin, koska siihen aikaan nämä, jotka valmensivat meitä ja kuljettivat ympäri Suomea omalla ajallaan varmaan ilman korvausta, niin mä ajattelin, että ehkä tässä voi jotenkin sitä maksaa takaisin, että se osaaminen, mikä minulla oli tässä urheilulaissa kertynyt, niin sitten valmentamisen kautta annoin. Ja oli se kiva valmentaa omia poikia ja olla mukana siinä vaiheessa.
Kun sinulla oli siellä lapsuuden kodissa 3 poikaa ja tässä on kuvassa sinun 3 poikaa, niin siinä oli varmaan semmoinen tuttuus sitten, että tämmöinenhän tämän perheen pitää olla, että on 3 poikaa.
Joo, siis kyllä poikien kanssa pystyi toimimaan ja tietysti oli kasvanut siinä kulttuurissa, Joensuun lyseossa ja urheilukulttuurissa ja poikavaltaisessa perheessä, niin aika nopeasti ne toimintatavat ja tämä reiluus ja ehkä ronskiuskin määrätyllä tavalla ja sitten se roolitus oli suhteellisen helposti sieltä tuli ja hyvin meillä on semmoinen sama aaltopituus ollut. Mutta tietysti sieltä sitä varjosti tämä todellakin pikkuveljeni kuolema ja pelko, mikä siitä tuli, että kun nuorempi veljeni kuoli tosissaan aivan yllättäen 17-vuotiaana, eli suurin piirtein siinä iässä, kun nämä pojat ovat, niin kyllä se jättää ihmisen semmoisen ikuisen pelon, että jos samanlainen tapahtuu, niin kuinka tämmöisestä asiasta, eihän siitä koskaan ylipääse, mutta kuinka siitä nyt ylipäätänsä voi selvitä, niin aina se sitten tietysti katsoo noita poikia, kun ne kasvaa, niin miettii, että se on valtava järkytys, jos jotain tämmöistä tapahtuu.
Kun siitä ei voi selvitä, niin miten te sitten pärjäsitte sen oman perheen kanssa?
No, emme pärjänneet, että näissä on varmaan useasti sitten ei ole olemassa mitään yhtä mallia ja perhe tavallaan hajosi sen kuoleman tapauksen jälkeen, että sekä isän että äidin väliset suhteet ja sitten suhteeni vanhempaan veljeeni kaikki katkesi ja varmaan se oli osittain yksi iso syykin, miksi lähdi sitten Amerikkaan, että tavallaan se perusrakenne hajosi alta ja sitten se Amerikka tarjosi, niin kuin joskus mietin, että 6000 kilometriä vettä tuossa välissä, niin on semmoinen sopiva matka ja pystyi rakentamaan semmoisen oman selviytymistarinan siitä sitten pois.
Eli tällainen dramaattinen, todella, todella ikävä tapahtuma sitten muutti sitä sun lapsuuden perheen olemista ja sitten sitä tulevaisuutta, niin mitä sä ajattelet sitten heistä, näistä sun omista lapsista, jotka on tässä kuvassa, niin se, että miten ne suhtautuu niin kuin teihin vanhempina ja että jos sä palaat siihen, kun sä olet 20 ja 6000 kilometriä on hyvä etäisyys, niin...
No meillä on silleen tietoisesti olen rakentanut sitä suhdetta eri tavalla, että totta kai nuorten pitää saada mennä ja he menevät ja täyttävät niitä unelmia, mitä heillä on. Mutta semmoinen suhteellisen tiivis yhteys, että he tietävät, että ollaan lähellä joka tapauksessa, vaikka ollaan kaukana. Että ei tämmöistä hajoamisen mallia nyt kovin paljon tulisi. Että tietysti nuoret kohtaa sitten sen oman maailmansa ja ne omat tapahtumat siellä, mutta yrittänyt roolittaa itseäni sitten siihen taustalle semmoisena, että aina on selvillä, missä ollaan ja mitä tapahtuu, mutta yritän olla kuitenkin puuttumatta sen enempää heidän valintoihinsa.
Kun me puhuttiin etukäteen ja valittiin näitä valokuvia ja sä toit esiin myös sen, että jollain lailla kuitenkin tämä hyvin surullinen tapahtuma siinä omassa lapsuuden perheessä, niin semmoinen pieni pelko, mihin viittasitkin jo, että jos se puhelinsoitto tulee ja kerrotaan jotain ikävää, niin miten sitä tainnuttaa sieltä sitä?
Niin, se onkin hyvä kysymys, miten sitä tainnuttaa. Se aina on siellä, jotenkin huomaa, kun aamulla herää ja ehkä yöllä puhelin on ollut äänettömällä, niin sitä aina katsoo, onko tullut puheluja. Ja aina siinä semmoinen paluu siihen hetkeen jotenkin aina tulee, mutta toisaalta on oppinut myös elämään sen kanssa, että se on myös elämää ja elämässä voi käydä näin ja myös tämmöisen elämän tapaan ja elämän mallin ylipäätänsä maailmankuvaan ehkä voisi sanoa jopa, kun mahdollisuuksia tulee, niin mahdollisuuksia ei pidä siirtää tulevaisuuteen, vaan jos ne tuntuu hyvältä, niin niihin kannattaa kyllä tarttua silloin. Sitä ei koskaan tiedä, että turha siirtää niitä jonnekin epämääräiseen tulevaisuuteen, koska voi olla, että sitä tulevaisuutta ei sitten ole.
Vielä poikiin ja poikavaltaiseen poikageeniin, niin mitä ne tytöt sitten on? Mitä ne naiset on?
No, se on kyllä sitten semmoinen oma seikkailunsa tämä naismaailma, ja se on varmaan juuri tämmöisestä taustasta tulee, ja kun on sitten joutunut elämään tämmöisissä ympäristöissä, missä on, niin kyllä täytyy sanoa, että se opiskelu, minkälaista se elämä naisten kanssa on ja naisten ajatteluun ja tapaan toimia, niin aika lailla yrityksen ja erehdyksen kautta se sitten menee, mutta ikuinen mysteeri minulle ainakin nainen on. Siinä mielessä riittää siinäkin jatkuvasti uutta opiskeltavaa.
Aivan varmasti se on iso asia, se ero miehen ja naisen välillä, mutta kun sä oot puhunut siitä, että reiluus, ronskius, tovereus ja sitten pysyt myös siitä logiikasta, että löytyy heti se semmoinen niin poikalasten kanssa se semmoinen tapa olla, niin nyt mä kärjistän. Naiset ei ole reiluja, ne on epäronskeja, ne on epäloogisia.
Joo, tämä tietysti sillä tavalla on semmoinen uusi kulttuuri, että ne pelinsäännöt, millä on tottunut elämään ja omalla mukavuusalueella, koska tietää, että miesten maailmassa ja urheilumaailmassa ja poikien kanssa selviää näin, niin siinä on aika lailla haasteita sitten ollut, että kaikki voi muuttua ja aika epäloogisia päätöksiä tehdään tai päätöksiä tehdä ollenkaan. Jälleen palaan tuohon Amerikkaan ja Tom Hughesiin ja sitten mitä siellä opin, ja olen sitten kyllä paljon muustakin oppinut, että päätöksenteko, juuri mahdollisuuksien havainnointi ja päätöksien teko ovat, jotka vie elämää eteenpäin. Naisten kohdalla tuntuu, että havaintoja kyllä tehdään paljon, mutta minun kokemus on, että aika paljon jäädään kiinni siihen pohtimiseen sitten, että tehdäänkö näin vai tehdäänkö näin, ja sitten loppupeleissä saattaa olla, että se mahdollisuuskin menee jo vähän sivusuin. Ei mitenkään negatiivista, siinä on oma hienoutensa, mutta kun on tottunut suht suoraviivaisesti etenemään, niin tietysti aina joskus kärsivällisyyden rajoja koettelee.
Sitähän sanotaan myös, että meissä kaikissa on ikään kuin miestä ja naista kuitenkin, siis niitä semmoisia ominaisuuksia. Jos on kolme poikaa, niin varmaan sä oot hyvin sitten huomannut, että he ovat hyvin erilaisia.
Kyllä he ovat hyvin erilaisia, että Alvar on härkä horoskooppimerkintä niin kuin minäkin ja absoluuttisesti jääräpäinen ja itsepäinen. Oskar on taas hyvin sosiaalinen ja pärjää hyvin joustavasti eri asioissa ja Otto taas toimii hyvin loogisesti, järjestelmällisesti. Hän jo lapsuudessa pani kaikki pikkuautot aina järjestykseen ennen kuin meni nukkumaan, että on hyvin, hyvin erilaisia toimintatapoja. Ja hieno huomata, että luonteet rakentuu, mutta että se, mikä tietysti minulta puuttui, oli tietenkin sitä, että en saanut kasvaa niin kuin koko elämääni siinä kolmen veljeksen maailmassa, vaan ensin toinen kuoli ja sitten toinen katosi tämän riitelyn vuoksi, niin se on suuri lahja, että he ovat yhdessä.
Oletko tähdentänyt heille myös sitä, että he pysyisivät yhdessä tulevaisuudessa?
Kyllä, kyllä. Ja juuri sitä, että vaikka ovat hyvin erilaisia ja joku menestyy jossakin, niin kaikki tämmöinen kateuden mahdollisuus, mikä useasti hajottaa sisarusparvia, niin kaikella tavalla sitä yrittänyt vähentää ja estää, ja vaan että jokaisella on oma polkunsa ja se on yhtä arvostettu kuin toinen.
Tässä on seuraava kuva. Näyttää kirjan kannelta ja siinä lukee nimesi ja kone. Miksi tämä on nyt mukana?
No siitä tuli yllättäen, ehkä se ei ollut tarkoitus alun alkaen, mutta siitä tuli itsellenikin ehkä elämää suurempi projekti. Kone-osakeyhtiön 100-vuotias historia. Sen alkujuuret menevät pitkälle 90-luvulle. Ilkka Herlin opiskeltiin yhtä aikaa ja Ilkka alkoi silloin puhumaan 90-luvun loppupuolella, että kone tulee 2010 100 vuotta, että viittisitkö katsoa, että tulisiko siitä kirja, ja sitten tutustui myös Anttiin. Ja sitten se alkoi muotoutua projekti siitä, että jos kirjoittaisi koneen 100-vuotishistorian ja aika nopeasti jossakin ajatuksen muistini lokerosta sitten poimin, että nuoruudessa luin Thomas Mannin Buddenbrookit ja ihastuin siihen, että millä tavalla oli kirjoitettu tämä yritystoiminnan ja porvarillisuuden ja sen perheen. Ne oli täysin toisiinsa sitoutunut tämmöiseksi kääröksi. Sitten minä ajattelin, että hyvän aika, että minullahan on tämmöinen helmi tässä, että onko Suomessa nyt yhtään nykyajan perheyritystä, jossa perhe olisi operatiivisesti ollut niin keskeinen osa, että he ole vain mitään omistajia jossain, vaan he ovat niin itse omalla persoonalla joku perhe ollut sitä konetta muokkaamassa ja edelleen ovat. Ja sitten se yritys on menestyvä globaali yritys. Niin tässähän minulla on nämä kaikki avaimet kädessä. Ja sitten mä olin tässä omassa tieteellisessä työssäni jo tässä vaiheessa sitten ehkä sen Nokian tulon myötä alkanut myös kiinnostua yhä enemmän, että miten yritykset kehittää teknologiaa ja mikä rooli teknologialla on yrityksissä. Ja kaikki loksahti tässä koneessa paikalla, että niin kuin nimi sanoo, niin se on ollut teknologiayritys alun alkaen, hissit ovat korkean teknologian tuotteita. Sitten se on perheyritys ja sitten se historia sijoittuu tälle ehkä ihmiskunnan mielenkiintoisimmalle vuosisadalle, eli teollisuuden vuosisadalle. Se vuosisata, jolloin Suomi muuttui enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja näin mä sitten pystyin tätä ehkä tämän oman osaamisen ja kaikki muut nivoamaan yhteen semmoiseen valtavaan projektiin, joka sitten tuotti ton kirjan. Mutta se oli huikea omakin seikkailu rakentaa siitä sitten semmoinen oman näköiseni teos. Ja heti alusta ajattelin juuri tämän Thomas Mannin, en nyt tietenkään kuvitellut olevani Thomas Mann, mutta kuvittelin, että en kirjoita tämmöistä perinteistä akateemisen näköistä kirjaa, jossa väliotsikoita on joka toisella sivulla, vaan pitkää tämmöistä syvää proosaa, jossa tällä narraatiolla kerronnalla on iso merkitys.
Eli siitä syntyi Kalle Mikkelsenin Buddenbrook.
No ainakin sanotaan, että parempaa en ehkä itse osaa tehdä, että se on parasta, mitä minä osaan tehdä. Ja sitten se on saavuttanut kyllä, on täytyy olla iloinen ja kiitollinen, paljon huomiota ja erilaisia palkintoja ja muita. Että ei kai sitä tutkia sen parempaa voi saada, mutta siinä meni semmoinen, tuossa meni 10 vuotta tuossa koko urakassa aikaa ja ehkä se on jonkinlainen hengentuote sitten, joka jää jälkipolville.
Kalle Mikkelsenin kuvat ovat nähtävissä yle.fi kautta 6 kuvaa sivulla. Viimeinen kuva ennen sitä 6. on vanha, pitkä puutalo Savon Pariisissa, sen tiedän. Miksi tämä on tässä mukana?
No, tässä on meidän suvun kartano, Stendhalin kartano. Sijaitsee todella Savon Pariisissa, Joroisissa. Iso ukkini Clemens Mikkelsen sen osti vuonna 1931 ja siitä lähtien se on suvun hallussa ollut. Ja vuonna 2007 joulukuun 2. päivänä sitten isäni sisko, täti, asui siellä yksinäinen perheetön nainen. Satuin olemaan Barcelonassa työmatkalla ja naapuri sitten soitti hätäpäissään, että nyt täällä on tapahtunut kamalia. Ja tätini kuoli tuohon kartanon ison saliin, sai aivoverenvuodon ja kuoli siihen. Ja minä palasin pikavauhtia Barcelonasta ja menin selvittämään asioita. Talon kassakaapista sitten löytyi testamentti, jossa selvisi, että minä sitten perin koko helahoidon. Tarkoittain kartano itsessään, joka on 1880 rakennettu päärakennus, 11 muuta rakennusta. Ja todellakin siellä on tehty edellinen isompi remontti vuonna 1960, että kaikki oli siitä lähtien mennyt suurin piirtein entisellään. Ja näin sain käsiini sellaisen kulttuurihistoriallisen aarteen, jossa tietysti oli lapsuudessa paljon viettänyt aikaa ja mulla oli paljon muistoja siitä. Ja
minkälaisia ne muistot oli?
No, ne on tavattoman hauskoja, mukavia muistoja, että siellä asui siis isovanhempani, asuivat siihen aikaan monikulttuurinen suku sikäli, että isoäitini oli tuolta Venäjältä hyvin tämmöinen perivenäläinen, rakasti lapsenlapsiaan yli kaiken ja elimme semmoisessa venäläisessä kulttuurissa tavallaan, hänellä oli paljon sisaruksia, jotka tulivat sinne ja puhuttiin venäjää ja ortodoksinen usko oli hyvin keskeinen osa hänen elämäänsä. Ja sitten taas ukkini, joka oli, niin kuin tuossa sanoin, erittäin kiinnostunut kaikista yhteiskunnallista asioista ja itse kiertänyt paljon maailmaa. Eli se talo piti sisällään tämmöisen jotenkin aivan kummallisen suodatuksen tämmöistä maailmaa, missä kohtasivat niin kuin monet erilaiset kulttuurit ja näkemykset. Se oli se minun lapsuuteni maisema ja sitten kun siihen palasin 2000-luvun lopulla, niin se oli sitten semmoinen, niin kuin sanoin, että elämässä tulee yllättäviä mahdollisuuksia. Tämä tuli aivan yllättäen. Ja sitten pitää tehdä se päätös, joko minä sen otan tai minä sen jätän. Ja tietenkin sitten kun mietti, että se oli meidän suvulla ollut jo 80 vuotta.
Neljä sukupolvea,
niin ei se oikeasti ollut mahdollisuus, että minä sen olisin katkassut ja myynyt tai tehnyt jotain, vaan sitten ajattelin, että tämä on kuitenkin niin harvinaista, että tämmöinen on. Ja kun tämä nyt on tähän rakennettu iso talo ja kaikki, niin sitten se on vaan minun roolini hoitaa sitä, huolehtia ja sitten siirtää eteenpäin pojille.
Millä tavalla sun elämä muuttui sitten tämän myötä, kun sä otit sen kontolles? Oliko se 11 rakennusta ja päärakennus? Joo.
No, sehän on tietysti ihan käsittämätön urakka. Sitten kun mä otin sen, niin tavallaan se oli myös tämmöinen innovaatioalusta minulle, että piti nopeasti keksiä, mitä sillä tekee, miten sen saa kannattavaksi ja miten sen muuttaa 2010-luvun elämään. Siitä mä rupean sitten palaa palalta sitä tekemään ja uudistamaan ja tuomaan sitä niin kuin lähtien nyt niistä perusteista, mitä siellä on. Siis se on kokonaan Museoviraston suojelema. Sinne ei mitään uutta saa rakentaa, kaikkia vanhaa saa korjata. Niillä perusteilla, mitä voitiin tehdä, niin siitä lähdin tekemään sitten semmoista 2010-luvun versiota siitä, jossa vanhaa kunnioittain ja minun rupesi jo alusta asti, minä olen pitkään aina kiinnostunut, että mikä tuommoisen talon sielu on, että mä lähdin niin kuin etsimään sitä talon sielua. Sitä oli vuosikymmeniä aikana peitelty erilaisilla rakenteilla ja ratkaisulla ja mä jotenkin halusin päästä käsiksi siihen alkuperäiseen sieluun. Ja koko tähän tuossa kuvassa näkyy toi valtavan kaunis lehmuspuisto. Kaikki ne rakennukset, kaikilla niillä on oma syy, selitys, miksi ne on tehty. Se on erittäin pragmaattisesti rakennettu, kaikki talojen suunnat. Rauhassa kun siellä oli ja katseli, mitenkä valo liikkuu, miten ne on tehty ja mietitty, mistä aurinko nousee, minne se laskee. Huomasi semmoisen niin kuin loputtoman viisauden, miten tuommoisia yhteisöjä aikanaan oli suunniteltu. Ja siihen mä sitten hiljalleen paneuduin ja rupesin sitä jalostamaan ja nyt sitten 10 vuoden päästä, niin nyt se alkaa olla, ei nyt suinkaan läheskään valmis, mutta että se alkaa olla sillä lailla kunnossa, että siinä rupeaa näkymään jo sitä todellisuutta.
Mikä se sielu on? Mitä sä löysit vielä tarkemmin?
Se on hyvin jännittävä, semmoinen lämmin. Vaikka se näyttää valtavan isolta, se on lähes 504 tuo päärakennus, niin se on suunniteltu erittäin semmoiseksi intiimiksi ja pieneksi. Siellä on semmoisia erilaisia tiloja, jotka tuottaa semmoista tavallaan lämmintä energiaa. Että se ei tunnu laisinkaan niin isolta ja kolkolta, vaikka huonekorkeus on 4 metriä ja tuntuu, että eihän täältä löydä itseään puhumattakaan kenestäkään muusta. Mutta miettii, että näissä samoissa huoneissa ovat liikkuneet ne saman suvun esi-isät. Ja se tekee semmoisen jatkumon, mikä tuottaa kyllä semmoisen lisäarvon. Se on varmaan sen talon sielu, semmoinen jatkumo.
Sä olit siinä vaiheessa töissä Lappeenrannan yliopistossa ja Lappeenrannasta Joroisiin on kuitenkin jonkun verran matkaa, niin miten sä ehdit siellä olla ja hoitaa näitä asioita, että tällaista ei ihan hoiteta pelkästään vasemmalla kädellä?
No joo, kyllä se sitten aika haastavaa oli tämän kaiken kanssa. Että tavallaan semmoinen kolmio, että kun perhe on Helsingissä, työ on Lappeenrannassa ja tuo talo on Joroisissa, niin se muodostaa semmoisen lähes 1000 kilometrin kolmion. Totta kai piti tehdä valintoja ja oikeasti siinä ei sitä valinnan mahdollisuutta ollut, että käytiin paljon keskustelua siitä, että siirretäänkö se uudistaminen sitten siihen asti, kunnes pojat on kasvanut. Mutta käytännössä tarkoittaa, että jos tuommoista ei välittömästi ala tekemään, niin sitä ei sitten tee koskaan. Näin siinä joutui sitten tekemään myös henkilökohtaisen elämän osalta vaikeita päätöksiä ja tietysti jokainen siihen sitten joutui sopeutumaan uudella tavalla, mutta niin kuin sanoin, että elämässä jotain tämmöisiä mahdollisuuksia tulee eteen ja joko sä otat tai sen jätät ja siinä ei sitä kolmatta vaihtoehtoa valitettavasti ole.
Kuinka ollakaan tässä kuvassa näkyy vasemmassa reunassa koripalloteline, niin eipä kartanoa ilman koripalloteline.
No ei, ja pojat ovat ihan aikaisessa ja harrastuksessa puitteissa kyllä siellä käyneet ja on se heillekin muodostunut jo sillä lailla tutuksi paikaksi ja että ovat kotiutuneet siinä määrin, kun nyt mahdollista on. Niin kuin monet tuolla sukupolvenvaihdoksen läpikäyneet kartanon isännät sanoneet, että me ei ole mitään Björn Wahlroosia, jotka palvelijoita pyörittävät. Me olemme tämmöisiä talon miehiä, jotka pitää paikat kunnossa ja tilat lämpimänä ja siirtää sitä sitten seuraavalle sukupolvelle.
Me olemme käyneet läpi professori Kalle Mikkelsenin 5 kuvaa ja vielä on se 6. kuva, se jota ei ole. Olet valinnut siihen kuvan, joka viittaa, mitä ei ole. Mikä tämä on?
No se edustaa aika puhtaasti tämmöistä instituutiota nimeltä tehdas. Minun alkaa kiinnostaa tietysti, kun on eletty tai saanut elää tällaisessa saumakohdassa, jossa oikeasti viimeisen 2, jopa 30 vuoden aikana on saanut katsoa sitä, miten teollinen yhteiskunta tavallaan kuolee pois tai häviää pois. Pitkään puhuttiin jo 90-luvulla sitä, että savupiipputeollisuus oli imagohaitta ja paikkakunnat pyrkivät pääsemään eroon savupiipputeollisuudesta, että saataisiin tämmöinen luova luokka ja lasipalatsit ja kaikki semmoiset tilalle. Ja odotettiin jotain uutta maailmaa, oliko se tietoyhteiskunta, elämysyhteiskunta, kokemusyhteiskunta, sillä annettiin kaiken maailman tällaisia nimiä. Sitten kuitenkin on huomattu nyt sitten, että se kaikki hyvinvointi, varallisuus loppupeleissä melkein perustuu siihen tehtaaseen. Ja tehdas on ollut valtava keksintö, että pannaan koneet ja ihmiset samaan rakennukseen, tuodaan sinne raaka-aine ja energia ja sitten ruvetaan tuottamaan. Saadaan halvalla tuotteita, ihmisille töitä, saadaan syntymään lisäarvoa ja sitä kautta saadaan rakennettua yhteiskunta sen ympärille. Nyt mulla on herännyt semmoinen, että mikä se voisi olla se seuraava ambitio, minkä mä haluaisin tavallaan kirjoittaa ulos tämän niin kuin teollisen yhteiskunnan elämänkaaren. Miten se syntyi? Miten se kasvoi ja nyt ehkä alkaa olla perspektiiviä siihen, että mitenkä se kuoli ja mitenkä sitä, vaikka se on nyt jo teho-osastolla, niin nyt sitä tekohengitetään henkiin, koska jos se pihisisi vielä vähän aikaa, niin se tuottaisi tämän ympäröivälle yhteiskunnalle sen hyvinvoinnin, että me voitaisiin jatkaa tätä elämää entisellään. Ja tämä kuvastaa vaan sitä, että se mikä minua kiinnostaisi, että syntyy tämmöinen luopumisen tuska. Me ei uskalleta luopua siitä, koska me ei uskalleta heittäytyä johonkin uuteen maailmaan. Vaikka meillä on kaikki ne olemassa jo. Meillä on olemassa tietoverkot ja meillä on olemassa ne. Mutta se tulomuodostus on niin paljon sidottu siihen tehtaaseen. Ja se seisoo tuossa kuin hautamonumentti. Ja me käydään kumartamassa sitä, että tuota meille se lisäarvo, että me voidaan sitten leikkiä näillä tietokoneilla ja pelata pelejä. Tämän paradoksin selvittäminen on se jollakin tavalla, mikä mua tavattomasti kiehtoo.
Jos me katsotaan, Kalle Mikkelsen, vielä näitä kuvia, mitä ollaan tässä käyty läpi. Ihan lähdetään sieltä Joensuun lyseosta ja Yhdysvaltojen ajasta ja sun pojat, kartano ja kirja. Sanoit, että tämä mentori Thomas Hughes toi semmoisen tietyn laajan ajattelun sun maailmaan. Minkälaisen kuvan sä näet nyt omasta elämästäsi näiden kuvien kautta?
Hämmästyttävästi se on toteuttanut sitä. En tiedä, onko se sattumaa, onko se kohtalo, onko se johdatusta. Mulla on aina ollut ehkä semmoinen sisäinen tavoite olla monipuolinen ihminen. Thomas Hughes oli erittäin monipuolinen ihminen ja mä opin arvostamaan, että monipuolinen ihminen, että jos seurassa on eri aloja edustavia ihmisiä, niin osaa keskustella ihmisten kanssa ja osaa jotenkin päästä ihmisten kanssa sille aaltopituudelle. Samalla saa kosketuspintaa niin kuin moneen semmoiseen ärsykemaailmaan, mikä sitten myös omaan elämään tuottaa uutta. Se on jotenkin se innovaation lähde. Yllättävästi mä olen vaan kulkenut monessa paikassa ja ottanut uusia haasteita ja tehnyt ja niistä sitten on suodattunut tämmöinen elämä, joka on pääsääntöisesti ihan onnellinen. Ja onnellisuus varmaan syntyy siitä, että tunnustaa ne tosiasiat, mitä elämässä tapahtuu, mutta kuitenkin uskoo siihen omaan tekemiseen.